nɛgɛɲɛta ani wolonfila bɛɛ benbere tamakaw fɛ yuwaru mɔpti mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma an yɛrɛ fɛ kumaso kɔnɔ ya washington dc an balimao a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bin tɛnɛ ɔktɔburu kalo tile 14 san 2024 kunnafoniw lakumabaw o dɔw bena tali kɛ nunu de kan Mali sɔrɔ bosonbaga Etienne Fakaba Sisogo min minɛna ka bila kaso la kabiri marsi kalo tile 25 ɲinan san ka sabu kɛ a ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔli ye min bɛ tali kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka baara kunnafoni di taabolo kun kan tun talen don kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bin tɛnɛ a ye a laɲini ko ka a labila min be wele ko liberté provisoire a ka soronadonnikɛla bena o kunnafoniw lase an ma sɔɔni sisan jɛmukan kɔnɔ Senegal jamana ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔma k'u ye hakilina baara kuraw sigi sen ka jamana kɔnɔna yiriwali baaraw taabolo kun kan o kama u ka jamana fanga ko k'a bena u ka sɔrɔ la yiriwali baaraw sigi sen kan ka kɔsan 2025 ye senegalikaw ka sɔrɔ bosonbagaba meisa badu bena ni kunnafoni nunu walawala ka lase aw ma Etats-Unis jamanatigi Joe Biden wulila bin tɛnɛ sɔgɔma ka taa ɲɛda Floride mara sigida yɔrɔ dɔw kan yɔrɔ minnu ye kasara sɔrɔ fiɲɛkolonba uragan Milton o cilen tɛmɛlen kɔfɛ u ka sigidaw la ko dolar wari miliyari kilancɛ de bena labila ka dɛmɛ don ni sigida mɔgɔw ma minnu ye degun sɔrɔ ka fara u ka kuransiraw bɛɛ lajɛlen tigɛli kan George Atino ale ben'o lase an balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ni ye voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw datigɛ mali jamana kun kan mali sɔrɔ bosonbaga n'o ye Etienne Fakaba Sisogo ye ni a minɛna kabiri marsi kalo tile 25 ɲinan san ka sabu kɛ a ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɔli ye min bɛ talikɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka baaraw o kunnafoni dicogo kan a yirala k'a fɔ ko Etienne Fakaba Sisogo tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bin tɛnɛ a ka laɲini dɔ o ye talikɛ min kan de ye k'a fɔ ko k'a labila yani a ka kiritigɛw kuncɛli cɛ min be wele ko liberté provisoire Etienne Fakaba Sisogo a ka soronadonninkɛla maître Ibrahim Maru Sako ale ye VOA banbara ka ɲininkaliw jaabi George Atino ale ka kuma baranin na
an kun sewara dɔɔni an ko an sewara parce que cour d'appel juge ko Etienne Fakaba ni bilali ka kan yani a ka kiriba dɔn cɛ u ye kiriba in yɛrɛ dati fixe k'o kɛ le 11 novembre mais bon an y'an to la dɔrɔn décision bole il a procureur général là procureur général est appel que et pardon est pourvoi que un procureur général est pourvoi que or aller qu'à pourvoi seria ya au pouvoir d'ama qu'à pourvoi que na ma jeni kirimi ya qu'à pour qu'à ma jenai wa ningiri na na qu'à ma jenai fala kirite walia pour dossier qu'à ta cour suprême là cour suprême roca a jugé donc on requiera tant que ka kiri ma tigɛ jijiw k'a fɔ ko i nɔ minanen dɔ kɔ mun na i nɔ b'a la o kiri ka tigɛ ka ban i n'a fɔ kiri ka tigɛ cour d'appel la tant k'o ma kɛ principe dɔ be yen b'a fɔ ma ko presomption d'innocence o kɔrɔ ko i be komi ma ma foyi kɛ i be komi ma ma foyi kɛ fo kiri ba dɔn cɛ fi kiri ka tigɛ ka ban jugement définitif ka rendu bon o na a ta sira fɛ de an kun hakili la une fois que jugew kɔni ko ani bilali ka kan bon procureur hali n'a ma bɛn procureur ma an ye min fɔ sisan n'o ye presomption d'innocence ye o kama procureur kun kan ka a to ye a ka taa ka denbaya la même humainement parce que liberté provisoire les arguments qui ont prévalu, c'est des arguments d'ordre humanitaire. Parce que à Mangene, Banabato, à Bamangene, à Demjenu Fitinu Mbabulu, à Bazage, Procès Mingako Donendo, Fouita Boulou Koka, à Kafen de Malila, à Kinabouli, Naya Wili Dongo Gabena.
Gao mara ni afilɛ nin ye mali jamana kɛɲɛkaɲa fanfɛla la dugutaga mɔbili minnu bɛ bɔ u ka mara kɔnɔ k'u kunda niger jamana faba ka ɲamɛ ni u tun kelen do ka baarabila boloda ka sabu kɛ gwɛlɛya minnu bɛ sirako kan lakanako nasiraw fɛ sɛgɛsɛgɛli labanw y'a yira bin tɛnɛ k'a fɔ ko u ye u ka o gɛrɛntɛ bɛɛ lajɛlen wuli vowa ka kunnafoni dila imadidin umar jalo ale bɛ u kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'o jaabiw lase an ma ka bɔ gawo an k'o lamɛn
an filɛ nin ye mobiliw ta yɔrɔ la mobiliw min bɛ bɔ gawo ka tɛmɛ an sɔngɔ fɛ fo niger ka bɔ samedi la ka na dimanshi la mɔgɔ ta mobili foyi de ma bɔ gari nin kɔnɔna na ka taa soro jama bade beke garin konana dontoula choferu beka uka nusongo ya yira kada geleu soro lila uka bara konana uya lanyini uka bara sozoro ninko minku waliara ufe ku boma kujigida kodona nataula yelama benake nuhuna mamar ali nyefulike lakana ku geleu ka
kabaga wo kata asongo somada wo somada bingal wala tigila moko be wala jugu taka on secret chien fla fora se chien sama ni sira inka wala da fe fana ka do shuko na nala wo do dugu ko na nala wala jugu keleni wo odeke ode kama anya la yini ka bara so zurulike jamana mi ni ale kan ka wulika joke wala sa adama do no bulu fo mi se kala kana tugo mino ni ale ma se ka wulika joke ka moni gele anu ko na la
ni gele anu nu fo len flew anye chauffeur chama ye mi ya iran la kafuku ulu bolefion minana ula ni geliani inkononana sadu umar ali chauffeur ye mumbe gaoni ansongo sirake dongodu
folo ya damne uge warim na mogola mo baga baga dron ki fuyo mana fem fasoro ika pojili bom ni ubasa metlef la ya bika gelia ni wilajo kuita ni fokulu do ko he imana wario waridi kipointe temika wiki kichi wazira tara busan wo akera bere wo adowi malfare reke mola busin kari wasu beke na tamena posto kan 0 km ban lajo e kasa e bora gawo ni fen ye ninde do ninde do nana e ube ambe kise kila
anenu kije
amwa kale wala fo yofa u teso adowi mobile pinyo na ubechi fefe mobile kono bala jigi alna kera ini bam so de bo ajila vous m'excusez du terme bo la jigi kata uko kata shina e na diwano
ambe yoro mina 600 benkan fo de masoro syndicat aleni fama ni nyonche me chauffeur uko kuri vele vele do ke wala sa alaka manyuma do ka seka usendu ni kelenla choko min lagana mseka sabati siran mkam. Imadidin Umar Jallu, Gawu Uvewa Bambara.
Sisa amenani kunafonu ye Etats-Unis jamana kanya George Atino alebena wala wala. George Inula.
Ba inila Maria manga fulibe an lamebo ani an flebo bela jilenye awere aba kalama ka fontu ya afoyanga kuna fundi kena okoni kan chien chama ka foko fian juguba doni atoro darako Hamilton ko oye chenu koni ke États-Unis Floride marala fo akera mado were sataye kunu karido États-Unis nyema Joe Biden ale sera Floride Joe Biden ye ale kambo ka fo ko furba na folo dollar wari million kemeduru nyoko ko bina di wasa ka kuranko sabati o marin kono sabula fianjugubai ale tunye kurante ke ma million saban yondila yi ali no asro la kanati la ma wolu be ko seko anu damaira ke choko mina mauni mesera kisi États-Unis nyama do wolu koni ala se ka foko kuna funi kolonko be ka chari kalata masuran la wako obeka olu joro Veronica Iglesias ani Patrick Bresman olu kala seli flane mobile mana nawa jarafe
fien jugu ni sanjiba na bebele uragan Milton ye chenu ke iro minu na Floride marakono kunu nkari États-Unis jamana kuntigi Joe Biden tara kasaratu lajeye wosenfe ayafo ko chenu minu kera marai nkono fien jugu inkoson ubena udeme ni dollari wari million kime woro anitan flaye.
This funding will not only restore power.
Demi mbinato kurambena kokwa na tigira fiye jugu ni sanji nkoso marai nkono ani dobe fara kuram barikala wala sa kuram tige bi sika ban chugomina ba wati yele mai nkoso sanko be se na halbi nga fiye jugu nkoro lo koso kunna foni kolo uncharli chara teliala jamana kono oye degun lase jamana kono ko ministry Alejandro Mayorkas ma.
It is extremely pernicious. We have individuals in
Chenu kira kusobe ola mo makobe demena nuna kaka nga uteka demenyini kuna foni kolon charlu kuso wa amma kobe nyemaula wala sako kuna foni kolon ngalontia ka demenge
false information and we're not saying enough of that.
Demokratu kafanga nyinina Kamala Harris ye ni ndoku inke